Салам. Бүгін ибадатымыз нәтижелі болмағының ені бір сыры хаққындағы мағлумады дыққатыңызды еллайыз. Матты 18-ші бап 19-ші аят. Ені сізді шына айдарын. Әгір араңыздан ика адам ісілендік зады ділемек үчін бір илалашығы келсе, көктәкі атам ділеклері бітірер. Мұна чәк қойман, келін құдайын сөзіні инаньяз. Бұ күчік қызжығыз хаққындағы хикая мензеш. Оның жемиғатындағы чопаны хемейші асылында геп зат хаққында гидіп дур, яда бұның маңесі умуман башқа зат дейіп айдияды. Ахыр қыз сорады. Егер Иса айданыны көз өңінде тұтман болса, онда нәм үшін асылында көз өңінде тұтанына айтмады. Бұ аятта Иса әділ көз өңінде тұтанына айдан ве әділ айданыны көз өңінде тұтан. Құдайың сөзінде дұрың ве әділ шоның ялы болмағы керектігіні айдың. Та Павлус ялы тұпана дік середің. Исаның сөзі періштенің сөзінден хақиқи рақтыр. Павлус айдан, себәбі өзінікі болып, өзіні құллық едіян Құдайымың бір периштесі өтен ақшам янымда дұрып. Ресуллер ішлері 27-ші бап 23-ші аят. Ол шоның ялы сөз білен кепіні құтарды. Шоның үчін адамлар арқайын болын, өзімі айдылышы ялы болжақтығына менің Құдая инамым бар. Ресуллер ішлері 27-ші бап 25-ші аят. Құдайың сөзі періштенің сөзінен хем хақиқидыр. Яман яғдайлар білен, батырлық білен душышын ве чүнкі мен Құдая инаньян, ол маңа айдышы ялы болар дейін. Сіз шейтан ве джинлар чекленлеріні көреңіз ве ибадатыңызы жоғап келер. Өзіңіздікінде дұрын ве Құдай сізі іштер. Қойлашан ғара бұлытлара середіп, чүнкі мен Құдая инаньян, маңа айданы ялы болер дейін. Иса вада берін, көктәкі атам ділеклері бітірер. Матта 18-ші бап 19-ші аят. Бір елі жемаға чопанларыннан бері шейлі ибадатының күйчі хаққында бір вақаны кеплеп беренді. Ол шейлі дейіп кеп башлапты. Россиядағы бір шехерді вағыз едіптім. Ишіне етірен бір доғанымыз механик өзінің үйінде машинама тәзі тормыз қойып берді. Ол бір компанияда 19 ел ішілен екені. Йоне компания япылып кеден. Хызматтан соң шол механик ве оның аялы мені аялым білен нахара чағырдылар. Марк 11-ші бап 23-ші аятында исасланан вағыздан соң олар білен нәмі боланыны маңа айдып берділер. Мұның үчін сізе дейерін, доға білен ділен, әхлі задыңызы, алжаңызы иман едің, ол сізе берелер. Олар жемағаттағы ибадат вақтында адамсы хем аялы хем ибадат едерлер. Олар үйе қайтып келен вақтында бір-бірінен нәмі хақта ибадат етінінліклері хаққында соралар. Мәлім болғышынче оларың ікісі хем қолы үйлеріні сатылмағы хаққында соралары мәлім болды. Көп кечмен олар ибадатына жоғап алдылар. Құдайың сөзі хақиқаттыр. Иса, белгі болар яда болмағы мүмкен дейіп айдан дәл. Ол ұтарнықлы болар дейді.